បសួរត្រីមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365និងពិភាក្សាប្រធានបទតួនាទីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងការអនុវត្តបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សដោយម្ដេចដែលហៅថាទារុណកម្មឬទណ្ឌកម្មហើយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មធ្លាប់មានវិធានការបែបណាខ្លះចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌ទាំងនេះមានសំណួរមតិយោបល់ឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 99 6000និង081 88 10 65
សិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំនួយថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
ចា៎នាងខ្ញុំផល្លាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជនចា៎ជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅតាមវិទ្យុដែលមាននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីចា៎ខេត្តកំពង់ធំខេត្តក្រចេះខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហារក៏ដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យចា៎និងវិទ្យុ FM 102ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមចា៎កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងជួបគ្នានៅរៀងរាល់ចុងខែចានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3ចាហើយដោយសារតែសប្តាហ៍នេះគឺយើងជជែកនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4ដោយសារតែមាន5សប្តាហ៍ចាចាហើយកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីតួនាទីរបស់គណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងការអនុវត្តបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សចាប្រិមត្តក្នុងការយើងលើកប្រធានបទនេះឡើងគឺផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់សាធារណជនក៏ដូចជាឲ្យបានដឹងពីគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មដែលយើងហៅកាត់ថាកោចោបតោនឹងការអនុវត្តបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សតកតងទៅនឹងការបង្ការនិងការប្រឆាំងទារុណកម្មតើកម្ពុជាមានវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដែលអាចបង្កឬក៏ប្រឆាំងទារុណកម្មឬក៏អំពើមិនគប្បីផ្សេងៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះចា៎ហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងមានវាគ្មិនចំនួន2លោកដែរទី1គឺអាដាមសៀងឡាប្រេសចាជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងមួយរូបទៀតគឺលោកអំសំអាតដែលជាប្រធានបច្ចេកទេសនៃអង្គការលីកាដូចាដោយគណៈនេះមានវត្តមានវាគ្មិនទាំង2រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទៅហើយយើងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរអាដាមសូមជម្រាបសួរលោកចាចាប្រិមត្តយើងដឹងថាគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ចានេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមឃាត់ជាដាច់ខាតមិនឲ្យប្រើប្រាស់អំពើឃោឃៅអំពើអមនុស្សធម៌អំពើធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ទណ្ឌកម្មដែលអាចប្រព្រឹត្តមកលើជនដែលត្រូវបានដកហូតសេរីភាពឬក៏ជនដែលអាចត្រូវបានដកហូតសេរីភាពនៅតាមទីកន្លែងឃុំឃាំងនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាហើយសម្រាប់កម្មវិធីយើងក៏នៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែរបើសិនជាលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមបណ្ដាញវិទ្យុចាលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីខ្សែចាដែលមានលេខ092 99 6000និង081 88 10 65ចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមវិញចាលោកអ្នកអាចផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទនៅតាមប្រអប់ comment ក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការតំណាក់តំណងទៅកាន់លោកអ្នកវិញចាអញ្ចឹងជាបឋមចាមុននឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ដែលយើងកំពុងតែជជែកទៅលើតួនាទីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងការអនុវត្តបទបានសិទ្ធិមនុស្សនោះជាសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៅកាន់អាដាមសៀងឡាប្រេសដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មសិនថាហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងតម្រូវឲ្យបង្កើតនៅគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងនឹងទារុណកម្មនេះឡើងចាស់សូមជូនទៅកាន់អាដាមចាស
់ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលកំពុងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365រៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលភាសាអង់គ្លេសហៅកាត់ Cambodian Center for Independent Media ខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងអំណរគុណចំពោះអាយដាមនុតស្អាតប្រធានគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងឲ្យខ្ញុំបាទមកចូលរួមក្នុងពិធីនេះជាពិសេសយើងនឹងពិភាក្សាអំពីច្បាប់ហើយសំណួរអំបញ្ញមិញនេះហេតុផលអីបានជាគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មត្រូវបង្កើតឡើង
ចា
៎សំណួរនេះជាសំណួរល្អហើយខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំមានការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកិច្ចការដែលចាប់ផ្ដើមបង្កើតគណៈកម្មការជាតិនេះជាពិសេសបទពិសោធន៍បទជួយចត់នៃកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសការបាត់បង់ជីវិតនៃគ្រួសារខ្មែរយើងនៅសម័យប៉ុលពតនៅសម័យ1970នេះជាមេរៀនធំណាស់នៅថ្ងៃនេះបើសិនជាគ្មានគណៈកម្មការប្រឆាំងទារុណកម្មនឹងទេមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាអនុញ្ញាតឲ្យប៉ុលពតសម្លាប់យើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈកម្មការប្រឆាំងទារុណកម្មនេះជាពិសេសពិនិត្យមើលថាតើចលនាទី1នៃរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងការមន្ទីរចាត់ឃុំឃាំងមនុស្សថាតើការស៊ើបអង្កេតការសួរចម្លើយនឹងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំទេឬក៏មានភាពជាឃាតករពីមុខនឹងអញ្ចឹងហើយបានគណៈកម្មការទារុណកម្មខិតខំត្រួសត្រាយនីតិវិធីទាំងឡាយធ្វើម៉េចកុំឲ្យពលរដ្ឋយើងដែលត្រូវដកសិទ្ធិសេរីភាពហើយត្រូវគេធ្វើបាបនៅក្នុងពន្ធនាគារថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមានការរីករាយដោយសារទី1ច្បាប់ជាតិរបស់យើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា38ច្បាប់អំពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះមាត្រា2ដល់មាត្រា8មាត្រា6អំពើទារុណកម្មមាត្រា9អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមាត្រា33ការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយមាត្រា35អំពើហិង្សាតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា287យើងមានច្បាប់ច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសទៀតសំខាន់បំផុតនោះច្បាប់ពន្ធនាគារដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបន្តិចទៀតខ្ញុំសូមលើកមាត្រានីមួយនីមួយដើម្បីបំភ្លឺតាមកិច្ចការអស់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូម
ចាអរគុណអរគុណអាដាមចាត្រឡប់មកកាន់លោកអំសំអាតវិញតកតងទៅនឹងការបទនកម្មនេះដែរយើងចង់ដឹងថាតើយើងមានបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សណាខ្លះដែលអាចអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតកតងទៅនឹងការបង្ការនិងប្រឆាំងទារុណកម្មនេះចាលោក
បាទជាបឋមសូមគោរពអាយដាមដែលជាវិរៈមិនសូមគោរព
ចាបង
ពិធីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំវិធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គបាទសូមគោរពជនរួមជាតិជាទីគោរពដែលស្ដាប់វត្ថុ VD នេះជាទីគោរពបាទបាទបើយើងនិយាយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើទរណកម្មនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាចា
៎
បាទដូចអាយដាមបានមានប្រសាសន៍ហើយបានមិញគឺដោយសារតែយើងមានបទដ្ឋានជាច្រើនទី1យើងឃើញពីដើមមកគឺសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1លើកទី2គឺអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានមើលឃើញនៅអំពើការធ្វើទរណកម្មនៅអំពើខូខើអមនុស្សធម៌ទៅលើមនុស្សជាតិណាណានៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងបានដបូងឡើយគឺអង្គការសហប្រជាជាតិច ចងក្រងជាធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងនៅមានកិច្ចការនៅក្នុងធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺក្នុងមាត្រា1អំពីការទប់ស្កាត់នៃការធ្វើទរណកម្មការប្រឆាំងនឹងការទរណកម្មហ្នឹងបាទហើយក្រោយមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលរបស់សកលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានចែងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែចែងជាទលំទលាយមិនបានកំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់ទេហើយនៅក្នុងកតតកាសញ្ញាស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងក៏មានចែងប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការចែងដោយជាទូទៅបាទហើយក្រោយមកដោយមើលឃើញភាពការអនុវត្តទៅលើបញ្ហាប្រឆាំងនឹងការទរណកម្មឬក៏អំពើខុសខើអនុស្ថាននេះវានៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងពិភពលោកទើបអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានចែងបទដ្ឋានមួយទៀតតកតងនឹងអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើទរណកម្ម
ចា៎
បាទដែលបានអនុម័តឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1984បាទអញ្ចឹងហើយក្រោយមកយើងឃើញថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ហ្នឹងដែលគ្រប់ភាគីនៃកម្ពុជាយើងបានស្រុះស្រួលគ្នាហើយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដែលបាននៅមាត្រា15នៃកថាខណ្ឌ5ស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាធានាមានន័យថាទទួលស្គាល់រាល់បទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋទូទៅនឹងអ
ញ្
ចឹងហើយបានក្រោយមកយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងមកនៅឆ្នាំ1992កម្ពុជាយើងបានចុះហត្ថលេខីបាទទៅលើអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើទរណកម្មនឹងហើយនឹងបទដ្ឋានអង្គការអន្តរជាតិបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទនៅឆ្នាំ1993គឺបទដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយអៃដាំលោកមានប្រសាសន៍មិញនៅមាត្រា31
ចា
31 38គឺមានចែងនឹងហ្នឹងបាទ
ចា៎អ
ញ្ចឹងអានេះយើងឃើញថាបើយើងមើលទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សការពារទៅលើបញ្ហាប្រឆាំងអំពើទរណកម្មហ្នឹងមានច្រើនហើយប៉ុណ្ណឹងមកគឺអត់ទាន់អង្គការសហប្រជាជាតិមើលឃើញថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូ2002ហ្នឹងបានអនុម័តទៅលើពិធីសារបន្ថែមតកតងនឹងអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើទរណកម្មនឹង
បា
ទហើយយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងគឺរត់រះនៅក្នុងការទទួលគឺឆ្នាំ2005គឺផ្ដល់ចុះហត្ថលេខីនៅទីក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋអាមេរិកណា
បា
ទហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំ2007បាទ2006បាទនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា2006រដ្ឋសភាជាតិយើងបានអនុម័តទៅលើការផ្ដល់សេចក្ដីបានលើពិធីសារបន្ថែមស្ដីអំពីអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើទរណកម្មនឹង
បាទ
ហើយនៅថ្ងៃយើងឃើញថានៅដើមឆ្នាំ2007គឺព្រះមហាក្សត្រលោកឡាយពហុលេខាដើម្បីផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើពិធីសារបន្ថែមលើអនុសញ្ញាប្រឆាំងអំពើទរណកម្មនឹង
ចា៎
ហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញថាក្រោយមកដែលសារនៅក្នុងគោលការណ៍នៃអនុសញ្ញាប្រឆាំងអំពើទរណកម្មក៏ដូចជាពិធីសារបន្ថែមហ្នឹងគឺគេមានចែងថារដ្ឋជាភាគីហ្នឹងត្រូវតែធានានៅការបង្កើតយន្តការថ្នាក់ជាតិគេហៅថាគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹងអំពើទរណកម្មហ្នឹង
បាទអ
ញ្ចឹងបានឆ្នាំ2017នេះគឺមានព្រះរាជក្រឹត្យបានបង្កើតនៅគណៈកម្មការដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងអំពើទរណកម្មអំពើអមនុស្សធម៌និងអំពើខុសខើឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងតនកម្មផ្សេងៗហ្នឹងដូចជាអាយដាំមានប្រសាសន៍លើកឡើងអញ្ចឹងហើយនៅឆ្នាំ2000យើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2007នឹងដែរខែ11គឺមានព្រះរាជក្រឹត្យបានតែងតាំងគណៈកម្មការដែលមានវត្តមានអាយដាំនិងលោកជំទាវ9រូបប្រធាននិងអនុប្រធាននឹងជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹងអំពើទរណកម្មនឹង
បា
ទហើយខ្ញុំថែបន្ថែមបន្តិចនេះគឺបទដ្ឋានអន្តរជាតិចំណែកបទដ្ឋានជាតិយើងគឺមានច្រើន
ចា
៎បាទមានច្រើនដែរដែលការពារយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាយដាំលោក បានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងហើយយើងមានក្រមព្រំតន់ពីមាត្រា210ដល់216គឺចែងអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌនៃអំពើទរណកម្មហ្នឹងនិងអំពើខុសខើអនុស្សរហ្នឹងបាទហើយយើងមានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារយើងមាននីតិវិធីនិងបទដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារតាមពន្ធនាគាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារហ្នឹងហើយយើងមានក្រមសីលធម៌និងគោលការណ៍របស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌នៅតាមប៉ុស្តិ៍មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ណា
ចា៎ចា៎អរគុណលោកចា៎យើងអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិន
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 600និង081 88 10 65
ចាប់ប្រិមិត្តកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើទួនាទីរបស់គណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងការអនុវត្តបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សចា៎មុននឹងបន្តសំណួរនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមដែរលោកអ្នកដែរបានទម្លាក់លេខមកនេះសូមបើសិនជាមានលេខណាដែលអាចតាក់ទងបានសូមអាចផ្ដល់លេខដែលអាចតាក់ទងបានចាពួកអីលេខដែលផ្ដល់មកនេះដូចជាលេខនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងក្រុមការងារយើងមិនអាចខលទៅវិញបានទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅកាន់លោកអ្នកបានអញ្ចឹងបើសិនជាអាចទេយើងអាចប្រើលេខដែលនៅក្នុងប្រទេសមកងាយស្រួលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងចានេះខ្ញុំសូមអាននៅការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់សិនមុននឹងបន្តការពិភាក្សានោះដែលមានគណនី Facebook មួយឈ្មោះថាសេងហានចាជំរាបសួរបាទតើត្រូវប្រើវិធីការបែបណាដើម្បីលុបបំបាត់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងពន្ធនាគារខណៈជនសង្ស័យជនត្រីចោតជនជាប់ចោតនិងទណ្ឌិតទទួលបានសេរីភាពមិនត្រូវបានគេគំរាមសំទោសរំលោភបំពានមកលើគាត់ទាំងរាងកាយស្មារតីនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគេឯទៀតដែលច្បាប់បានផ្ដល់សិទ្ធិជូនគេចា៎គាត់មានជាសំណួរអញ្ចឹងផែជាជូនទៅឯអាដាមតែម្ដងក្នុងនាមជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មការចា
៎សូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះមុននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសូមអានមាត្រា38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលចែងថាច្បាប់រាប់រងមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយបុគ្គលណាមួយឡើយច្បាប់ការពារជីវិតកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមាត្រា38នេះធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានច្បាប់ពន្ធនាគារមួយមានច្បាប់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការការពារជនរងគ្រោះដោយសារទារុណកម្មវាមានន័យថាអំពើទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ឬរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងទោសផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តដែលបានបង្កឡើងដោយចេតនាទៅលើជនណាម្នាក់ក្នុងគោលបំណងទាំងឡាយដូចជាការទាញយកព័ត៌មានឬចម្លើយសារភាពពីជននោះអាស្រ័យហេតុនេះយើងមានច្បាប់របស់យើងប៉ុន្តែការអនុវត្តជាងការវាមានខ្វះចន្លោះចុះអ្នកណាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌មន្ត្រីពន្ធនាគារដែលទទួលខុសត្រូវ
ចា៎
ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់យើងឃើញស្រាប់ហើយធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់អំពើធ្វើទុរណកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានច្បាប់របស់យើងបាទមានធម្មនុញ្ញការពារសិទ្ធិរបស់មនុស្សមានច្បាប់ពន្ធនាគារមានច្បាប់ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សា
ចា៎ចាអាដាមចំណុចនេះយើងថាច្បាប់នេះបានការពារទៅដល់ជនរងគ្រោះហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវហ្នឹងគឺមន្ត្រីពន្ធនាគារជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងអនុវត្តទៅលើច្បាប់នេះចាយើងក៏មានប្រិមត្តសួរថាចុះបើសិនជាមន្ត្រីពន្ធនាគារធ្វើខុសត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មទៅតាមច្បាប់នឹងដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចចា
បាទយើងមានក្រមនីតិវិធីប្រមត្តន យើងមានក្រមនឹងហើយបងខាងឯណែលីកាដូលោកមានប្រសាសន៍ហើយមានមេត្រានៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងដាក់ទោសទណ្ឌដល់មន្ត្រីណាដែលធ្វើផ្ទុយពីច្បាប់ជាតិយើង
ចាអ
ញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនឹងមើលមេត្រាមួយដែលខ្ញុំចាយ287នេះ287
ចាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមត្តចាស់មានជាសំណួរឬក៏ជាយោបល់លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកដោយប្រាប់ពីឈ្មោះនិងគោលបំណងក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅកាន់លោកអ្នកវិញចំពោះអ្នកដែលទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមលោកអ្នកអាចសរសេរជាយោបល់ឬក៏ជាសំណួរមកកាន់ប្រអប់ comment មកក្រុមការងារនឹងធ្វើការដកស្រង់រាល់ការចូលរួមរបស់ប្រិមត្តមកកាន់វា comment របស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាអាដាមអាចបញ្ជាក់បន្ថែមតើ
តើមេត្រា287ហ្នឹងស្ដីអំពីការរៀបចំតាមដែនដីរបស់តុលាការអញ្ចឹងតុលាការត្រូវមាននីតិវិធីថាតើអ្នកខុសច្បាប់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអាហ្នឹងដំបូងណាត្រូវធ្វើណាវិសមសភាពរវាងមុខងារផ្សេងផ្សេងរបស់ចៅក្រម
ចា
បាទហើយរវាងមុខងារជាចៅក្រមនិងមុខងារជាពរាជអញ្ញាឬជាពរាជអញ្ញារងនោះគឺមានវិសមសភាពនឹងគ្នាយ៉ាងដាច់ខាតចៅក្រមណាដែលបានបំពេញមុខងារក្នុងឋានៈជាពរាជអញ្ញាជាពរាជអញ្ញារងឬជាចៅក្រមស៊ើបសួរលើរឿងណាមួយមិនអាចចូលរួមក្នុងការជំនុំជម្រះរឿងនោះបានទេបើពុំដូច្នោះទេសាលក្រមនឹងត្រូវទុកជាមោឃៈអញ្ចឹងយើងមានច្បាប់របស់យើងគ្រប់គ្រាន់យើងមានឯកសារយើងមានមេត្រារបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់របស់យើងតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការអនុវត្តធ្វើមិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសទៀតបន្តិចទៀតយើងនិយាយអំពីការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យដឹងច្បាប់ទម្លាប់របស់នឹងចា៎តើកាលណាដឹងតែច្បាប់ទម្លាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់តែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះលោកអត់ជ្រាបអំពីកិច្ចការអស់ហ្នឹងក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពដែរច្បាប់ហ្នឹង
ចា
៎បាទអរគុណ
អេដាមដូចជាគណៈកម្មការបានបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2017ថ្មីថ្មីនេះដែរទេរយៈពេល2បើចូលឆ្នាំនេះ
គឺ22សីហា
ចា2ឆ្នាំតើកន្លែងដែលដកហូតសេរីភាពណាខ្លះដែរគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងនឹងទេរណកម្មហ្នឹងបានចុះទៅទស្សនកិច្ចជាប្រចាំចា
សំទោសហើយសូមជម្រាបឲ្យបានត្រង់គណៈកម្មការនឹងទំបកើត
ចា
ប្រសិទ្ធភាពនៃការងារដែលចុះតាមសំណួរលោកស្រីនោះគឺថាយើងបានចុះទៅបៃលិន
ចា
ទៅខាងបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់នឹងប្រហែលជាខែមុននេះ
ចា
អញ្ចឹងដំណើរការរបស់យើងនឹងគឺលើកទី1ហើយហើយទៅស៊ើបមើលថាតើមានបញ្ហាអីខ្លះដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងហើយសំណួរថាតើយើងរកឃើញអ្វីខ្លះហ្នឹងមិនទាន់ហ៊ានជម្រាបនៅឡើយទេពីព្រោះកិច្ចការហ្នឹងវាថ្មីពេកហើយយើងកំពុងតែចែកមុខនេតិហើយតែមានរឿងមួយដែលយើងមានការពេញចិត្តនោះនៅការយើងធ្វើដំណើរទៅពន្ធនាគារណាដែលយើងសង្ស័យថាមានការធ្វើទារុណកម្មធ្វើបាបអ្នកទោសអីអីហ្នឹងយើងចុះទៅពុំចាំបាច់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកកាន់កាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងទេនេះជារឿងល្អមួយរបស់យើង
ចា
៎អញ្ចឹងហើយយើងកំពុងតែរៀបចំធ្វើផ្អប់សម្បត្តិនិង website នោះគេហទំព័រដើម្បីបងប្អូនយើងដែលលោកមានការប្តឹងប្តល់ផ្ញើមកឲ្យយើង
ចា ចាអរគុណអឺអាដាមតេតតងទៅនឹងប្រធានបទយុវមិញយើងនិយាយអំពីគណៈកម្មការប្រឆាំងទារុណកម្មក៏ដូចជាការអនុវត្តទៅនឹងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាប្រិមត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជននឹងមិនទាន់បានច្បាស់ថាតើគណៈកម្មការមានការបែងចែកទៅលើថាដូចម្ដេចដែលគិតថាជាការដែលហៅថាទារុណកម្មឬក៏អំពើឃោឃៅឬក៏អំពើអមនុស្សធម៌អំពើធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ទណ្ឌកម្មអាដាមអាចបញ្យលបញ្ជាក់បន្ថែមផងបាននេះចា
៎រឿងអននេះដោយខ្ញុំជំរាបមិញចឹងនៅមានការសិក្សាច្រើនណាស់យើងឲ្យតម្លៃនៃការដែលយើងដូចលោកស្រីមានប្រសាសន៍មិញថាតើចលនាទារុណកម្មមានស្អីមានស្អីនឹងយើងអត់តន់ឲ្យដឹងទេ
ចា
ពីព្រោះកិច្ចការអស់នឹងជាកិច្ចការរសើបហើយយើងដូចខ្ញុំជំរាបចឹងពាក្យមួយម៉ាត់ឲ្យខ្ញុំជំរាបមិញចោះទៅចាំបាច់ផ្ដល់ព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងការងាររបស់យើងធ្វើសប្ងាយនេះមិនចាំបាច់ប្រាប់នារាជើនេះតែប្រមាណសមាជិកនៃគណៈកម្មការយើងធំបំផុតប្រជុំមានតែ9នាក់ទេចា
៎
ហើយបិទទ្វារចិត្តដើម្បីរិះរោបមជ្ឈបាយធ្វើម៉េចបំបត្តិទារុណកម្មនឹងឲ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ចាអរគុណអាដាមជាងអនុញ្ញាតទទួលប្រិមត្តសិនមុននឹងបន្តជូនលោកអំសំអាតបន្តនៅសំណួរនេះយើងដោយសារតែមានប្រិមត្តរងចាំយូរទៅហើយចាសូមជម្រាបសួរចាសូមជម្រាបសួរចាសូមជម្រាបសួរសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងដែលលោកចូលរួមផងចាបាទ
ឈ្មោះសវណ្ណផលពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅ
ចាលោកសវណ្ណចាលោកសវណ្ណមានអីចង់ចូលរួមតាក់ទងទៅនឹងទួលនីតិរបស់គណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងការអនុវត្តទៅលើបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សចា
ខ្ញុំអត់មានជាចង្វល់តែខ្ញុំមានជាសំណួរចង់មកទូលទៅលោកអាដាមថាតើច្បាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ធ្វើទារុណកម្មជាទូទៅប្រហែលដូចដាច់បានចេះតែនៅក្នុងពន្ធនាគារក្តីនៅក្រៅពន្ធនាគារក្តីតែងតែអ្នកមានអំណាចតែងតែមានសិទ្ធិធ្វើទរណកម្មលើជាបរិវត្តក្រីក្រអ្វីដែលសំខាន់គឺបច្ចុប្បន្នយើងបដោតទៅលើផ្នែកដូចជាអ្នកមានអំណាចជ្រើនរំលោភសិទ្ធិជាបរិវត្តទី1គឺជាដេកលីទី2ចាក់តោងទៅនឹងការទៅនោះអេជិនសែងទីច្រើនគឺខេតអ្វីបានជាអ្នកមានអំណាចយើងអាចគ្រប់គ្រងអ្នកមានអំណាចបាន
ចា
៎ហេតុអីបានយើងនៅតាមដងឱកាសឲ្យមានលុយមានអំណាចនៅតែធ្វើបាបជាប្រជាខ្មែរយើង
ចា៎មានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកសវណ្ណចា
៎បាទមានតែប៉ុណ្្នឹង
ចា៎អរគុណសូមជម្រាបលាលោកសវណ្ណចា
៎បាទអរគុណច្រើនលោក
ចាយើងសូមបន្តជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបសិនចាដោយលោកបានចូលរួមទៅហើយចាគឺលោកណាក្រីនៅភ្នំពេញនេះទេសូមជម្រាបសួរលោកណាក្រីចាប
ាទជម្រាបសួរ
ចាលោកណាក្រីមានអីចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមគោរពដល់ជំរងគ្រូពីមានមនោហើយសូមគោរពដល់លោកអេដនប្រតិចារទាំងពីរផងមកខ្ញុំគិតថាបញ្ហារឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែវាកិច្ចការនេះវាมันអាចធ្វើបានព្រៀងព្រៀងនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់បញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ថារកទីបញ្ចប់ណាមួយដើម្បីថាវាឲ្យសូន្យសូន្យឆ្នាំតាមរងរឿងបញ្ហារឿងហង្សាទៅលើរូបរាងកាយក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តនេះអីបញ្ហាអស់នេះខ្ញុំគិតថារៀបចំទៅដល់កំពូលតែម្ដងគឺទៅដល់ច្បាប់ទីក្រុងឡើយណាព្រោះសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលលោកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំគិតថាហាក់នៅមិនទាន់ដល់ទីបំផុតទេបើលោកនៅលោកអាចនឹងធ្វើបញ្ចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើលោកបានច ៃខានទៅហើយយើងនៅខាងក្រោយនេះយើងត្រូវគូធ្វើដូចមិនដើម្បីហែអាចំនួនពោះពីវណ្ណាការហ្នឹងឲ្យដល់រួងជ័យតែម្ដង
ចា
អរគុណជាគំនិតយោបល់របស់ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចទឹកដីកម្ពុជាទាំងនៅប្រមាណទាំងការប្រទេសអង្គប្រទេសបានច្រឡំទៅកម្ពុជានឹងយើងត្រូវយកទៅដាក់ឲ្យខាងតឡាតឡាការទីក្រុងឡៃនឹងគាត់ទទួលស្គាល់ហើយមិនមែនតែប្រទេសយើងទេអាមេរិកក្រៅជប៉ុនបារាំងអង់គ្លេសអីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នឹងគឺត្រូវការជាទឹកដីបើនិយាយឲ្យដល់ទៅគេហៅថាបើដូចរដ្ឋយើងនេះលោកបានធ្វើចុះផងរឹងឲ្យជាប្រវត្តិអញ្ចឹងហើយបើគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បើធ្វើរបៀបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាបញ្ហាហង្សាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគ្រប់ច្បាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិនឹងធំទៅមុនហើយបើអ្នកណាធ្វើខុសដូចជាបើមានការយល់ច្រឡំទីទៅខេត្តណាមួយដែលទឹកដែនអាកាសដែនគោកឯណាមួយត្រូវដាក់ដៃគ្នាទៅជួគ្នានៅទីក្រុងឡាអេទៅឲ្យច្បូតបិទវែកសក់និយាយគ្នាញញឹមដាក់គ្នាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទៅរួចហើយបើមិនចឹងទេឲ្យទៅថាលេងទាំងសព្វវុធទាំងសំប្រយ័ត្ននិយមហើយគិតថាបាទថាអាហ្នឹងដាក់គ្នា
គិត
ថានរគ្នាមកធ្វើអាបញ្ហាច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនតន់ទៅជាសម្រាប់ការបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយ
បងប្អូនក្រោយ
នេះខ្ញុំចូលរួមទៀតអរគុណ
អរគុណលោកអ្នកគ្រីចាសូមជម្រាបលាចាយើងអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិន
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអញ្ចឹងទេគិតថាការចូលរួមមកតែក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បានចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 9960 00និង081 88 10 65
ជាប្រិមត្តកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើទួលនីតិរបស់គណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងការអនុវត្តបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សចាំមិញនេះមានប្រិមត្តយើងចំនួន2រូបចាស់ដែលបានផ្ដល់ជាសំណួរអញ្ចឹងហើយលោកនគរីចាគាត់ដូចជាចូលរួមយោបល់ផងនិងចង់សួរផងចាអញ្ចឹងជូនសំណួរនេះចាលោកអំសំអាតមានអីចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមត្តយើង2រូបទេមុននឹងផ្ដល់ជូនទៅកាន់អាដាមចា
បាទសូមអរគុណបាទមុននឹងចូលសំណួរនេះយើងខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវយល់អំពីអ្វីទៅជាទរណកម្មជាមុនសិន
ចា
៎បាទ
ឬការប្រព្រឹត្ត
បាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើទរណកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺមាត្រា1ហ្នឹងគឺចែងអំពីនិយមន័យគឺថាពាក្យថាទរណកម្មមានន័យថាម៉េចពាក្យទរណកម្មគឺមានន័យថាអំពើទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ឬរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងទោះផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តក្តីដែលត្រូវបានបង្កឡើងដោយចេតនាទៅលើជនណាម្នាក់ក្នុងគោលបំណងទាំងឡាយដូចជាទាញយកព័ត៌មានពីជននោះឬតតិជនណាម្នាក់ដាក់ទណ្ឌកម្មជននោះចំពោះអំពើណាមួយដែលជននោះឬតតិជនណាម្នាក់បានប្រព្រឹត្តឬសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តឬបំផិតបំភ័យឬបង្ខិតបង្ខំជននោះឬតតីជនណាម្នាក់ឬដើម្បីមូលហេតុណាផ្សេងទៀតដែលផ្អែកលើការរើសអើងណាមួយបើការឈឺចាប់ឬការរងទុក្ខបង្កដោយមន្ត្រីសាធារណៈឬជនផ្សេងទៀតតាមការញុះញង់ឬការព្រមព្រៀងការផ្ដើមគំនិតរបស់មន្ត្រីសាធារណៈឬជនផ្សេងទៀតដែលបំពេញតួនាទីជាផ្លូវការពាក្យទរណកម្មមិនរាប់បញ្ចូលនៅការឈឺចាប់ឬការរងទុក្ខដែលកើតជាប់ឬម្ដងម្កាលពីទរណកម្មត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយនឹងនិយមន័យនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីអំពីការប្រឆាំងនឹងអំពើទរណកម្មហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមាត្រាដែលអាដាមលើកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺចែងទាំងស្រុងតែម្ដងតាមនិយមន័យរបស់បាត់ថាប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមើលមួយទៀតនៅក្នុង ការបង្កើតគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹងអំពើទរណកម្មឬអំពើខុសខើអំពើអនុស្ថោអំពើធ្វើទឹកបោកនិញនឹងទរណកម្មរបស់ជាតិរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងដែលប្រជាក្រិតបានចេញនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺនៅក្នុងមាត្រា4បានចែងថាទរណកម្មមានន័យថាអំពើទាំងណាទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យមានការជិះចាប់ឬរងទុកយ៉ាងខ្លាំងទោះផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តក្តីដែលបានបង្កឡើងដោយចេតនាទៅលើជនណាម្នាក់ក្នុងគោលបំណងទាំងឡាយដូចជាការទាញយកព័ត៌មានឬចម្លើយសារភាពពីជននោះមិនមែនរាល់ការជិះចាប់ឬការរងទុកសុទ្ធតែជាចាត់ទុកជាអំពើទរណកម្មនោះទេគឺត្រូវឲ្យមានសារធាតុផ្សំមួយចំនួនដូចខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មការហ្នឹងគឺឲ្យនិយមន័យត្រង់ហ្នឹងថាគណៈកម្មការលោកមើលលើអីខ្លះបានន័យថា1បានន័យថាការឈឺចាប់ឬការរងទុក្ខបង្កឡើងដោយចេតនាឬជាប្រព័ន្ធមិនមែនដោយសារតែឧបទ្ទហេតុនិងបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយចំណុចទី2គឺការឈឺចាប់ការរងទុក្ខត្រូវបានបង្កឡើងដោយមន្ត្រីសាធារណៈណាម្នាក់ដូចជាមន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីពន្ធនាគារមន្ត្រីយោធាឬដោយការព្រមព្រៀងឬការញុះញង់ពីមន្ត្រីទាំងនោះទី3ការឈឺចាប់ឬការរងទុក្ខដែលបង្កឡើងដើម្បីទាញយកព័ត៌មានឬការបង្ខំឲ្យឆ្លើយសារភាពធ្វើទណ្ឌកម្មបំផិតបំភ័យបង្ខិតបង្ខំឬដើម្បីហេតុផលណាមួយដោយផ្អែកលើការរើសអើងណាមួយបាទហើយអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះគឺគេធ្វើនៅកន្លែងការដកហូតសេរីភាពគេបញ្យល់ពីការដកហូតសេរីភាពប៉ុន្តែយើងចង់និយាយអំពីបញ្ហាទរណកម្មគឺមើលទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
ចា៎
បាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញដោយសារតែដោយអាយដាមលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការប្រឆាំងជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើទរណកម្មនេះទើបតែមានប្រជាក្រិតបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2017
ចា
៎បាទអញ្ចឹងវាមានការមានលក្ខណៈថ្មីហើយដំណើរការនៃគណៈកម្មការនេះយើងគិតថាទុំតែចាប់ផ្ដើមណាបាទទៅលើការអនុវត្តនឹងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងមានបទដ្ឋានច្រើនហើយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងការប្រឆាំងអំពើទរណកម្មនឹងក៏ប៉ុន្តែពីមុនមកដោយសារតែយើងអត់ទាន់មានគណៈកម្មការដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនឹងតាមដានទៅលើស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគេសង្ស័យថាមានអំពើទរណកម្មបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការនេះគឺទី1គឺពន្ធនាគារដោយអាយដាមមានប្រសាសន៍ទី2គឺតាមមន្ត្រីតាមប៉ុស្តិ៍នគរបាលមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធធរដែលធ្វើការឃាត់ខ្លួន
ពី
48ម៉ោងឬក៏72ម៉ោងហ្នឹងបាទថាហើយបើតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកយកខ្ញុំចាំបានប៉ុន្តែនេះមិនគួររំលឹកប៉ុន្តែគាត់រំលឹកឲ្យដឹងថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំចាំបានការឆ្លើយឆ្លងរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាតិចន់ខ្ពស់ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានគាត់ថាចម្លើយសារភាពបើមិនធ្វើទរណកម្មខ្លះអត់បានអាហ្នឹងវាខុសនឹងច្បាប
់តែចាំបាច
់ចាគឺច្បាប់គេតម្រូវមិនឲ្យធ្វើទេបាទអញ្ចឹងហើយកន្លងមកក៏អង្គការលីកាដូក៏យើងធ្លាប់សង្កេតឃើញដែរបើការធ្វើទរណកម្មពីមុនមកយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺនៅតាមប៉ុស្តិ៍មន្ត្រីនៅក្បាលយុទ្ធធរតាក់ទងនឹងការសួរចម្លើយនេះ
ចា
ច្រើនជាងនៅតាមពុទ្ធនេគាអាហ្នឹងពីមុន
ចា
ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារមានការជំរុញបន្ថែមឲ្យមានការបង្កើតនយន្តការផ្នែកជាតិជាបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថាបញ្ហាអត្រានកម្មនេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ
ចាំ
ដិតដល់ណា
បាទ
ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងអំពើអត្រានកម្មនេះនឹងអាចជំរុញនិងទប់ស្កាត់បានបន្ថែមទៀតបន័យថាឈានទៅដល់លុបការលុបបំបាត់នៃការធ្វើទរណកម្មណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការជួយទៅលើគណៈកម្មការជាតិដើម្បីលុបបំបាត់ឬក៏ប្រឆាំងអំពើទរណកម្មនេះបានទី1គឺមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនអ
ញ្
ចឹងចម្លើយសារភាពដែលដោយការធ្វើទរណកម្មឬការបង្ខិតបង្ខំមិនយករូបជាបានការទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចម្លើយហ្នឹងដឹងថាជាការបង្ខិតបង្ខំជាការធ្វើទរណកម្មនៅពេលដែលបញ្ជូនទៅតុលាការដោយអាយដាមមានសាសថាតុលាការដើរតួនាទីសំខាន់ណានៅពេលដែលបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅដល់តុលាការត្រូវតែពិនិត្យមើល
បើសិនជាឃើញជនសង្ស័យនឹងមានរបួសមានស្នាមមានស្នាក់ស្នាមគាត់ត្រូវចាប់ដើមសួរមុនគេថារងរបួសដោយសារអីហើយចម្លើយដែលនៅក្នុងកំណត់ហេតុដែលនៅក្នុងមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធធរហ្នឹងមានការបង្ខិតបង្ខំមកអស់អានេះគឺជាការចាប់ដើមដើម្បីទប់ស្កាត់មួយបាទអញ្ចឹងកន្លងមកយើងកម្រឃើញមានអន្តិវិធីហ្នឹង
ចា
ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រហែលជាពេលអនាគតទៅគឺគណៈកម្មការជាតិហ្នឹងនឹងសហការមួយតឡាកាអាចនឹងមាននីតិវិធីដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់តាមវិធីហ្នឹងណា
ចាអរគុណលោកតាក់ទងមកកាន់អាដាមវិញដូចលោកអមសំអាតជាបទពិសោធន៍លោកធ្លាប់ចុះទៅពន្ធនាគារឬក៏ចុះទៅផ្នែកប៉ោះតាមការស្នើសុំរបស់ជនរងគ្រោះអីចឹងឃើញសភាពដូចលោកបានរៀបរាប់អញ្ចឹងតើបើខាងគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងនឹងទរណកម្មវិញធ្លាប់មានវិធានការបែបណាខ្លះនៅចំពោះការប្រព្រឹត្តបើសិនជាមានករណីដូចលោកអមសំអាតបានលើកឡើងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែថាគណៈកម្មការទើបតែអនុវត្តបាន2ឆ្នាំមែនប្រហែលជាអាចមាននីតិវិធីណាខ្លះៗសម្រាប់ការអនុវត្តចុងឆ្នាំថ្មីនេះហើយចា
៎តាកិច្ចការនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាគណៈកម្មការនិងសមាជិករបស់គណៈកម្មការប្រឆាំងទារុណកម្មសម្លឹងមើលទៅធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីការពារសិទ្ធិ
ចា
៎ទោះបីអ្នកនឹងដកសិទ្ធិចេញជាប់ពន្ធនាគារឬយ៉ាងម៉េចគឺថាសិទ្ធិត្រូវតែការពារទោះបីខុសឬក៏ត្រូវបើតាមមាត្រា1នៃច្បាប់អំពីពន្ធនាគារអីច្បាប់ពន្ធនាគារបង្កើតនៅ2011ហើយមាត្រាទី1ហ្នឹងថាម៉េចច្បាប់នេះមានគោលដៅដូចតទៅអបរំកែប្រែស្ដារនីតិសម្បទាដើម្បីធ្វើសមារណកម្មជនជាប់ឃុំទៅក្នុងសង្គមវិញនិងទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសសាជាថ្មីតើតើការអបរំកែប្រែអស់នឹងតើយើងមានឲ្យគ្នានៅនេះគណៈកម្មការប្រឆាំងទារុណកម្មកំពុងសិក្សាហើយរមជ្ឈបាយអនអញ្ចឹងហើយបានលោកស្រីមានប្រសាសន៍មិនហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនមែនយករួចខ្លួនទេប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់យើងវានៅថ្មីហើយយើងកំពុងសិក្សាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំលើកអាមាត្រា2នៃច្បាប់ពន្ធនាគារនេះយកមកឲ្យយើងដឹងថាមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវមើលអ្នកដែលត្រូវគេដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងត្រូវមានការអប់រំហើយដឹងអំពីច្បាប់ហ្នឹងច្បាស់ហើយមួយទៀតយន្តការបង្ការថ្នាក់ជាតិត្រូវមានទៀតនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារហ្នឹងសំដៅដល់យន្តការឯករាជ្យមួយឯករាជ្យស្របតាមវិធីសារបន្ថែមស្ដីពីការបង្ការអំពើទរណកម្មអំពើខុសខើអមនុស្សធម៌និងបន្ទាបបន្ថោកបុរដ្ឋយើងនេះអញ្ចឹងហើយកិច្ចការរបស់គណៈកម្មការប្រឆាំងទរណកម្មកំពុងសិក្សាហើយកំពុងពង្រឹងទៅតាមអ្វីដែលយើងមាន
ចាចាអរគុណអាដាមនេះខ្ញុំសូមអាននៅការចូលរួមយោបល់របស់ប្រិមត្តតាមបណ្ដាញសង្គមសិនចាគឺមានលោកសារិតចាចាំមិនដឹងថាបុរសឬក៏ស្ត្រីទេប៉ុន្តែមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាសរិទ្ធហ្នឹងគាត់បានចូលរួមនឹងផ្ដល់ជាសំណួរថាបើអ្នកមានអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាចេះតែរំលោភច្បាប់និងមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សតើបង្កើតច្បាប់មកធ្វើអ្វីបើច្បាប់នោះធ្វើបាបតែជនក្រីក្រនិងអ្នកស្លូតត្រង់តែប៉ុណ្ណោះចានេះជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តឈ្មោះសរិទ្ធចានឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺឈ្មោះរីនូកុងចាគាត់សួរថាគាត់ប្រហែលជាចូលរួមជាយោបល់ត្រូវតែបញ្ចប់អាញាធរចាបង្ក្រាបពលរដ្ឋតវ៉ាដីធ្លីបាតកម្មដោយដំបងវាយដំទាត់ធាក់និងប្រើពាក្យអសរោះខុសខើចាហើយអ្នកមីងចាំដឹងថាបុរសឬក៏ស្ត្រីទេឈ្មោះសម្បូកូនខ្មែរគាត់ថាមិនដែររកឃើញទេថាតើហេតុអ្វីបានជារកមិនឃើញអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបើមិនចង់ឲ្យគេហៅរបបភ្នំពេញនិងរកការប៉ັດត ៅចប់ហើយมันមានរឿងអីថ្មីនឹងទេចាចានេះគ្រាន់តែជាការផ្ដល់ជាសំណួរនឹងការចូលរួមរបស់គាត់ចាតកតងទៅនឹងលោកសរិទ្ធតាអាដាមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំណុចនេះចាលោកសរិទ្ធគាត់សួរតកតងទៅនឹងច្បាប់ដូចជាមានការរំលោភបើសិនជាអ្នកមានអំណាចប្រព្រឹត្តមិនសូវបានត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌទេចា
ខ្ញុំជំរាបទងឬសំណួរនឹងគឺសំណួរល្អប៉ុន្តែចម្លើយខ្ញុំពិបាករកបើខ្ញុំវិញចម្លើយខ្ញុំស្របតាមគាត់អ្នកដែលធ្វើកំហុសទី1ត្រូវដឹងខ្លួនដើរចេញឬក៏ទី2តុលាការត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌគាត់បកសាក់គាត់ដាក់គុកគាត់ទៀតបើមានធ្ងន់យើងជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់យើងមិនអនុវត្តតាមច្បាប់យើងត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកអង្គុយណាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំដកខោអាវខ្ញុំចោលហើយដើរចូលគុកទៀតពីព្រោះលុយកាក់របស់ពលរដ្ឋយើងបែកយើងហូរញើសចិញ្ចឹមយើងឲ្យការពារគាត់យើងមិនការពារគាត់យើងតែធ្វើបាបគាត់ទៀតនេះមិនត្រូវទេ
ចាអរគុណអាដាមវិលមកកាន់លោកអំសម្អាតវិញតើប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែមានយន្តការឬក៏វិធីសាស្ត្រប្រព័ន្ធអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីបង្ការឬក៏លុបបំបាត់នៅទីរណកម្មឬក៏អំពើមិនគប្បីផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពនោះចាសូមគ្លីផងលោកយ៉ាដែលសារពេលវេលាយើងគ្លី
បាទសូមអរគុណបាទបើសិនជាយើងមើលទៅយន្តការក្នុងការទប់ស្កាត់នេះទី1យើងដឹងហើយថាយើងមានយន្តការអន្តរជាតិនិងយន្តការថ្នាក់ជាតិជាពិសេសគឺគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើទរណកម្មនឹងដើម្បីធ្វើការនិងត្រួតពិនិត្យទៅលើអំពើទរណកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពឹងផ្អែកទៅលើតែគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើទរណកម្មនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេទី1ត្រូវតែមានការចូលរួមអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមានអ្វីខ្លះគឺមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ត្រូវតែអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយត្រូវតែមានការទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យយល់ដឹងអំពីការងារនៃអំពើទរណកម្មនឹងបញ្ហាទី2គឺតុលាការដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់អំពើទរណកម្មនឹងដែរបញ្ហាទី3គឺចូលរួមទប់ស្កាត់ដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីអ្វីទៅជាអំពើទរណកម្មហើយតើប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមតាមវិធីណាដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ហើយបញ្ហាទី4គឺជនរងគ្រោះនិងសាធារណជនជាពិសេសជនរងគ្រោះដោយអំពើទរណកម្មហ្នឹងយើងគួរតែមានមណ្ឌលណាមួយដើម្បីធានាអំពីសវត្ថិភាពរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើទរណកម្មចំពោះគាត់ហ្នឹងអានេះគឺជាវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តពីព្រោះយើងដឹងហើយថាមនុស្សគ្រប់រូបมันគ្មានអ្នកណាមួយអាចត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មធ្វើទុកបុកម្នំវាយដំច្រំធាក់តាមអំពើចិត្តទេនេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិហើយទោះបីជាគាត់ជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារបន័យថាគាត់សេរីភាពមួយចំនួនដែលដកហូតដោយតុលាការអាហ្នឹងគឺដកហូតហើយដោយសេរីភាពដើរហើរហើយសេរីភាពមួយចំនួនទៀតដែលមានកំណត់នៅក្នុងសាលក្រមរបស់តុលាការអ្វីដែលគ្មានកំណត់នៅក្នុងសាលក្រមរបស់តុលាការទីគឺគាត់មានសិទ្ធិដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដទៃចឹងគ្មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើទរណកម្មធ្វើរងទុកបុកម្នេញអីគ្រប់បែបយ៉ាងនោះទេហើយពន្ធនាគារយើងដឹងហើយដូចអាយដាមមានប្រសាសន៍ថាជាកន្លែងអប់រំកែប្រែអត្តចរិតមនុស្សពីអ្នកដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសឲ្យទៅជាគាត់លះបង់ហើយវិលពេលអនុវត្តទោសចាប់វិលត្រឡប់ទៅសង្គមជាតិវិញឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តដូចពជាប្រដ្ឋដតី
ចាអរគុណចាអាយដាមតកតងទៅនឹងគណៈកម្មការវិញតើកម្ពុជាមានវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដើម្បីបង្ការឬក៏ប្រឆាំងទរណកម្មឬក៏អំពើមិនគប្បីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចា
ខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតដោយខ្ញុំថាយ៉ាងប៉ុន្តែមិនមែនជាលេសទេវាថ្មីពេក តែយើងកំពុងតែស្រាវជ្រាវហើយយកច្បាប់ទាំងអស់ច្បាប់ពន្ធនាគារក្រមនីតិប្រមត្តធម្មនុញ្ញរបស់យើងច្បាប់ប្រឆាំងហិង្សាដើម្បីយកមាត្រាទាំងអស់នឹងមកធ្វើជាមេរៀនរបស់យើងដើម្បីការពារពលរដ្ឋយើងដូចខ្ញុំថានឹងយើងដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពគ្នាហើយទៅធ្វើបាបគ្នាថែមទៀតវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងហើយយើងមានចំណុចមួយហ្នឹងតែនាំគ្នានិយាយថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចដកហូតសិទ្ធិរបស់គ្នាហើយទៅធ្វើបាបគ្នានៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងទៀតយើងត្រូវធ្វើម៉េចសំទេបើខ្លួនយើងវិញគេធ្វើអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តទេនេះដែលយើងនាំគ្នាពិចារណាកំពុងរោមជោបាយរឿងអស់ហ្នឹងហើយច្បាប់ច្រើនណាស់ទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិដោយសារការដែលយើងធ្វើស្រាវជ្រាវហើយនឹងយកទៅអប់រំហើយណែនគរបាលយុត្តិធម៌យើងវាមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ណា
ចា៎
ចឹងបាទយើងខិតខំណាស
់ចា៎អរគុណចំពោះអាដាមសៀងឡាប្រេសដែលជាអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងលោកអំសំអាតដែលជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសនៃអង្គការ Liga do ដែលផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងគណៈនេះចាស់សូមអរគុណអាដាមសូមអរគុណលោកសំអាតចា៎និងសូមអរគុណចំពោះប្រិមត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជនហើយនៅក្រុមការងារចាស់ដែលបានជាពិសេសក្រុមការងារដែលបានជួយសម្រួលរយៈពេល1ម៉ោងចាស់ពេលនេះនាងខ្ញុំផាឡារួមជាមួយវាគ្មិនទាំងពីររូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា